6 të vdekur dhe 730 raste të reja me COVID-19. Ky numër i të infektuarve shënon rekordin në Kosovë në vitin 2021. Kryeministri në detyrë Abdullah Hoti, cili mori pjesë në mbledhjen e Komitetit për menaxhimin e pandemisë, tha se përkundër vështirësive gjatë ballafaqimit me pandeminë, qeveria e ia ka dalë që të menaxhojë me sukses situatën. Ai bëri të ditur se janë angazhuar që të sjellin në Kosovë vetëm vaksina të certifikuar nga BE-ja dhe jo me preardhje të dyshim.
Për disa javë ne presim arritjen e vaksinave dhe do të fillojmë vaksinimin masiv bazuar në strategjinë e imunizimit që tashmë është përgatitur. Nuk kemi hyrë në lojra për të sjellë vaksinë nga vendet e lindjes, cilat vaksina nuk janë të certifikuara nga vendet e bashkimit evropian. Kemi marrë shumë kritika nga oponentët tanë gjatë kësaj periudhe, veçanti për reorganizimin e shërbimit spitalor dhe furnizimit me oksigjen nga njerëz që asnjë në jetën e tyre s'kan dhënë asnjë kontribut të shoqëni. Por masat që kemi dizajnuar bashkë këtë komitet besoj se kanë mundësuar funksionimin e ekonomisë së familjeve dhe bizneset të tejkalojnë këtë situatë.
Lëvizja vetëvendosje ka ftuar krerët e partive kryesore të vendit si dhe të komuniteteve që të diskutojnë për zhvillimet në vend, ndër të tjera edhe për çështjen e presidentit. Vetëvendosje ka propozuar Vjosa Osmanin për presidentin, derisa nga kjo parti kanë paralajmëruar për të hënën takim me subjekt politike. Në letrën e liderit televizionit Vetëvendosje Albin Kurti dhe kandidatës për presidente Vjosa Osmani drejtuar liderëve të partive tjera, theksohet se takimet do të mbahen në formatin 1+1. Siç thuhet aty, takimi do të mbahet me qëllim që procesi i konstituimit të institucioneve të bëhet sa më shpejt dhe në përputhje të plotë me kushtet e vendit dhe legjislacionin në fuqi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës konsiderojnë se krijimi i shpejtë i qeverisë pa obstruksionin nga partitë opozitare është urgjent për Kosovën, kështu ka deklaruar përfaqësuesi special për Ballkanin Perëndimor në Departamentin Amerikan Matthew Palmer gjatë takimeve virtuale të mbajtura të ajtën me përfaqësues të listës fituese të zgjedhjeve dhe qeverisë në detyrë. Sipas ambasadës amerikane në Prishtinë, përmes një postimi në Facebook, në takimin me Vjosa Osmanin, Albin Kurtin, Abdullah Hotin dhe listën serbe, Palmer ka theksuar edhe dobit nga dialogu ndërmjetësuar nga BE-ja, si dhe forcimi institucioneve që luftojnë korrupsionin, ndërsa ka ripërsëritur mbështetjen e vazhdueshme amerikane për një Kosovë multietnike dhe të pavarur. Një kontingjent me ushtarë të FSK-s për herë të parë do të jetë pjesë në misionin kraushtrisë amerikane në Kuvajt të lindjes së mesme për së paku 6 muaj. Ky moment i papërsëritshëm është shënuar përmes një ceremonie zyrtarën në të cilën komandantja supreme, Vjosa Osmani, tha se kontingenti është i vogël në numër, por i madh në mesazh dhe përmbajtje.
Ky mision 6 mujori ushtarëve tonë po bëhet i mundshëm fal partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, respektivisht me ushtrinë amerikane, ndaj pashruajtësit tonë do të jenë krahtyre në këtë mision fisnik. Këta djem që i përcjellim sot, e së shpejti edhe vajza ushtarake, do të jenë nderi dhe krenaria jo vetëm por edhe partnerit ton strategjik Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Lutfi Aziri ka shpallur zyrtarisht kandidaturën e tij për kryetar të ri të Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e brendshme që do t'i ketë kjo parti të dielën më 14 mars. Kandidat deri tani të ditur janë Anton Quni, Lumir Abdigjiku dhe Besian Mustafa. Për Radio SBS, me ndohysa Prishtinë.